A já si v této souvislosti dovolím poznamenat, že nemálo křesťanů volí rovněž tento způsob. Jsou sice členy společenství, ale nežijí s ním. Dění ve vlastním sboru také jen zpovzdálí pozorují. Přitom ale zapomínají, že všichni jsme údy jednoho těla. A každý úd má sloužit těm druhým tak, jak od Pána přijal. A nejen to, tito křesťané rovněž zapomínají, že bez společenství jsou mnohem zranitelnější. A Satan to ví a také toho dovede využít. Nehemiáš proroka Šemajáše navštívil. Zatímco se Sanbalatem se odmítnul setkat, tak Šemajáše se rozhodl navštívit přímo v jeho domě, který se nacházel zřejmě někde v okolí Jeruzaléma. Možná si říkáme, proč Nehemiáš tuto návštěvu podnikl. Proč za tím člověkem jel? Odpověď naznačuje Sanbalatův dopis, kterého jsme se dotkli minule. V něm se na Nehemiášovu adresu mimo jiné uvádělo. Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě prorokovali, provolávali, to je král judský. Pokud by ovšem nastala situace, že by Sanbalat musel svá tvrzení prokázat, no tak by musel mít k dispozici nějakého proroka. No raději však více proroků, kteří by to mohli dosvědčit. A jedním z nich mohl být právě Šemajáš. A tak je docela možné, že Nehemiáš si s ním měl právě o této věci pohovořit. Chtěl zjistit, na čí straně Šemajáš je. Jestli s ním může počítat, nebo jestli se má mít před ním raději na pozoru. Víte, toto je v kritických chvílích vždycky dobré vědět. Člověk si tak ušetří mnohá pozdější zklamání. A platí to jak ve světě, tak i mezi křesťany. Nemyslete si, že vás všichni podrží, že všichni budou stát za vámi, až se dostanete do nějakých problémů. Ale zkusme to otočit. Mohou naopak druzí lidé, třeba právě z našeho sboru, ve svých kritických situacích počítat s námi? S tebou, bratře? S tebou, sestro? Dočkají se právě od nás podpory a pomoci, kterou potřebují a kterou hledají? Možná ano, možná ne. A to ne je pravděpodobnější, jestliže se stejně jako Šemajáš nacházíme dál od společenství. Neboť tamto volání o pomoc s velkou pravděpodobností ani nezaslechneme. Pokud ho ovšem zaslechnout vůbec chceme. Nehemiáš zřejmě něco nedobrého tušil. A průběh setkání mu to jenom potvrdil. Šemajáš nejprve Nehemiáše varuje, že ho nepřátelé chtějí skutečně zabít. A pak mu navrhuje, aby se spolu sešli v Jeruzalémě v chrámu. Říká mu doslova, sejdeme se v domě božím, uvnitř chrámu. Musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Šemajáš vlastně Nehemiášovi doporučuje, aby problém řešil takovým útěkem, ukrytím se, v chrámu, možná rovnou v chrámové svatyni, kam ovšem směl pouze kněz. Tomu by totiž napovídala Nehemiášova ostrá reakce, když Šemajášovi pověděl, no což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Na co Nehemiáš naráží? No z Mojžíšových knih víme, že do svatyně mohli vstoupit pouze určení lidé. Ve 4. knize Mojžíšově v 18. kapitole je oddíl, který o tom vypovídá. A píše se tam, Hospodin řekl Áronovi, Ty a s tebou, tvoji synové, i celý tvůj rod budete odpovědní za každou nepravost ve svatyni. Ty a s tebou, tvoji synové, budete odpovědní za každou nepravost kněžství. Také svým bratřím, pokolením Lévího, kmenu svého otce, dovolíš, aby přistupovali s tebou. Přidruží se k tobě a budou ti přisluhovat, kdežto ty a s tebou tvoji synové budete před stanem svědectví. Budou držet stráž u tebe i stráž při celém stanu. Ale k předmětům ve svatyni a k oltáři se nepřiblíží, aby nezemřeli. Kdyby se přiblížil někdo nepovolaný, zemře. Nehemjáš nebyl z rodu Léví, jako Áron, a ve vztahu k pobytu ve svatyni byl tedy nepovolanou osobou a byl si toho vědomý. Proto jeho odpověď Šemajášovi byla taková, jaká byla. Z jeho odpovědi vyrozumíváme Nehemjášu veliký respekt před nařízeními, jež platila pro chrámový prostor. A tento respekt je projevem Nehemjášovi bázně před Hospodinem. On jí má, na rozdíl od proroka Šemajáše, který se tváří, že je poslán od Hospodina. Nehemjášova odpověď má však ještě jeden aspekt, a tím je azyl, který byl s chrámem spojován. V průběhu doby totiž začala mít chrámová svatyně význam útočiště, azylu, kam se mohl pronásledovaný člověk utéci. Svatyně byla vnímána jako místo božího přebývání a kdo se do ní skryl, skryl se u samého Boha. Je však několik biblických míst, která ukazují, že ani chrámový azyl neposkytoval záruku přežití. Přihodilo se to například Joábovi, který sloužil králi Davidovi jako vojevůdce. Když se později zapletl do nástupnických sporů mezi Davidovi syny, nechal ho Šalamoun zabít. A vůbec mu nepomohlo, že se držel rohu oltáře v Hospodinově stanu. Právě tam ho zabili. V chrámu byl zabit také Zachariáš. Jehož osud připomněl farizeům sám Ježíš, když o něm pověděl, že zahynul mezi oltářem a domem božím. Oba tyto příběhy o Joábovi i Zachariášovi se staly velmi dávno a Nehemjáš je určitě znal. A tak si o Šehemjášově snaze dostat ho do prostoru chrámu určitě myslel své. A nejen to. Poznal, že Šemajášovo proroctví není od Boha. Šemajáš byl sice prorokem, ale prorokem falešným. Nemluvil z popudu ducha božího, ale z vlastního rozhodnutí. Dokonce se nechal božími nepřáteli najmout, aby za odměnu prorokoval tak, jak oni potřebovali. V dějinách Izraele a Judska nebyl jediným falešným prorokem. A jenom taková zajímavost, že jedním z těch falešných proroků, který žil o 150 let dříve, byl jeho jmenovec, také Šemajáš, zvaný Nechelamský. Píše o něm Jeremiáš ve své knize a já přečtu jenom dva verše o tomto druhém Šemajášovi. A je to Hospodinův výrok o tomto proroku. Že vám Šemajáš prorokoval, ačkoliv jsem ho neposlal, a svedl vás ke klamnému doufání, proto praví Hospodin toto. Hle, strestám Šemajáše Nechelamského i jeho potomstvo. Nebude mít nikoho, kdo by bydlel uprostřed tohoto lidu a neuvidí dobré věci, které svému lidu učiním, je výrok Hospodinův, protože scestně mluvil proti Hospodinu. Někdy je možno slyšet otázku, jestli jsou i dnes v božím lidu proroci, prorokyně a proroctví. Nebo jestli to všechno patří minulosti. A nás se to netýká. Pravdou je, že proroctví nepatří jen do Starého zákona. To nám vcelku jednoznačně potvrzují evangelia, kniha skutků i apoštolské listy. Apoštol Pavel řadí proroctví k duchovním darům, charismatům, jež jsou dány některým lidem. Obsahem tohoto daru je schopnost pochopit a vyložit minulé i současné události a nahlédnout do budoucích božích záměrů. To se stalo například apoštolu Janovi, který své vidění popsal v knize Zjevení. Ve Skutcích je zmiňován prorok Agabus, který z vnuknutí Ducha Svatého předpověděl období hladu, které v části Římské říše skutečně nastalo. Stejně jako ostatní dary Ducha Svatého, i proroctví má sloužit k budování církve. Není samoúčelné. Jenže vždycky tomu tak nebývá. Proroci totiž někdy do přijatého zjevení vloží své vlastní myšlenky a názory, nebo prorokují i tehdy, když je Duch Svatý nevede. Důsledkem takového proroctví však není budování, ale spíš zmatky, které boží lid rozdělují. Proto už samotný Ježíš Kristus varoval své učedníky slovy: mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí. Například a proti falešným prorokům se vyslovují i apoštolové. Například Jan ve svém prvním listu píše: milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Apoštolskou radu o zkoumání duchu není dobré podceňovat. Sám s tím mám osobní zkušenost. Stalo se mi, že někdo s odvoláním na Ducha Svatého tvrdil, že věci v určité záležitosti se mají tak a tak. A bylo to řečeno opravdu hodně kategoricky. Dost jsem nad tím tehdy přemýšlel a zvažoval, jestli by ty věci byly opravdu tak, jak bylo pověděno. Netrvalo však ani moc dlouho a ukázalo se, že ty věci se mají úplně jinak. Takže to slovo nebylo pravdivé, nepotvrdilo se. A já od té doby pečlivě zvažuji a snažím se zkoumat každý výrok, který se zaštiťuje Duchem Svatým. A opatrnost doporučuji i vám ostatním, zejména pak, když nás k opatrnosti v těchto otázkách vede samotná Bible, která nás navíc ještě upozorňuje, že Satan, kníže tmy, se rád vydává za knížete světla. Možná nám to zvažování a zkoumání bude trvat déle než Nehemjášovi, ale to vůbec nevadí. Důležité je, aby bylo. Nehemjáš opravdu rychle zjistil, že Šemajáše Bůh neposlal. Říká: to proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili mě. Pamatuj, můj Bože, na Tobiáše a na Sanbalata a na tyto jejich skutky a také na prorokyni Noádiu a na ostatní proroky, kteří mě zastrašovali. Návštěva u Šemajáše ukázala, že Nehemjášovi nepřátelé mají své sympatizanty i mezi některými Judejci a že zde vlastně existuje celé spiknutí proti Nehemjášovi. Asi bychom očekávali, že v takové situaci zasáhne a protivníky, včetně Šemajáše, zničí mocensky, vždyť to byl místokrál. Jenže Nehemjáš to nedělá. Ale opět, stejně jako kdykoliv předtím, celou záležitost předkládá Hospodinu. Připomíná mu jména nepřátel a také jejich skutky. Nehemjáš se nikomu nemstí, ale pomstu přenechává Pánu Bohu. To stejné vidíme později u apoštola Pavla. Ten ve svém druhém listu Timoteovi svého nepřítele také jmenuje a připojuje varování. Píše tam, kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho skutku, také ty si dej před ním pozor. Nehemjáš i apoštol nám svým jednáním připomínají jednu důležitou věc. Není slabostí nemstít se. Není slabostí nechat jednat Pána Boha. Naopak, to je projev silné a živé víry. Je to určitě lepší, bo je určitě lepší naši zlobu, naštvanost na někoho konkrétního předložit v modlitbách Ježíši Kristu, než se navenek tvářit sladkokysele a uvnitř se užírat. Nemstěme se, bratři a sestry, také se neužírejme a druhé nepomlouvejme. Nic z toho nevede k pokoji ani našemu vnitřnímu, ani k pokoji ve vztazích s druhými lidmi. Závěr 6. kapitoly mluví o dokončení stavby. Četli jsme, že hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Více než 140 let jeruzalémské hradby nikdo neopravoval. Před těmi 140 lety je zničila babylonská vojska. Až do příchodu Nehemjáše byly tedy hradby takové, jak je babylonská vojska zanechala. Hradby se rozpadaly a lidé si z nich odnášeli kameny na stavby svých domů. To bylo stejné, jako je dneska. Někde je nějaká stavba opomenutá, tak lidé už si vozí. Takže jestli jejich oprava trvala necelé 3 měsíce, 52 dní, no to tedy musel být mimořádný a úctyhodný výkon všech, kteří se na stavbě podíleli. Od velekněze Eliašíba až po posledního nádeníka. Bylo to veliké svědectví o obětavosti a nasazení pro společnou věc. Obnova hradeb však nebyla jen svědectvím o lidské práci a lidském snažení. Byla také velikým svědectvím o boží přízni se všemi staviteli. To si naplno uvědomovali všichni nepřátelé božího díla, když spatřili Jeruzalém a okolo něj pevné, neprostupné hradby. Četli jsme, že zmalomyslněli a my se jim asi vůbec nedivíme. Tolik se snažili, aby se to nepovedlo. Tolik intrikovali, aby odstranili Nehemjáše, který všechno zorganizoval a řídil. A pokud jsme si dobře všimli, tak on své vlastní úsilí vůbec nezmiňuje. Nepíše se tu nic o tom, co všechno on musel obětovat, když opustil pohodlný život v Šúšanu a vydal se do Jeruzaléma. Nehemjáš své osobní zásluhy opravdu nijak nevyzdvihuje. Pouze opět zmiňuje všechny ty, kteří se stavěli proti božímu dílu. A to nám připomíná, že ke svědectví církve patří i svědectví beze slov. Toto svědectví je účinné tam, kde slova selhávají. Ano, každý křesťan, každý z nás je volán vydávat svědectví svými slovy, svou řečí. Jenže naše slova, naše řeč by měla být v souladu i s naším způsobem života, i s naší službou, i s těmi nejskrytějšími motivy našeho jednání. Jinými slovy jde o to, aby naše křesťanství bylo nejen slyšet, ale aby bylo také vidět. A aby to, co je vidět, korespondovalo s tím, co je v našich srdcích uvnitř. právě závěr 6. kapitoly, který připomíná neustálé útoky na osobu Nehemiáše a na celé Boží dílo, nám ukazuje, že jsou situace, kdy slova nestačí. Kdy prostě nelze ani nějakým adekvátním způsobem reagovat. Ostatně z historie víme, že byla období, kdy církev musela jasně formulovat své vyznání, kdy je musela veřejně vyslovit a kdy je také musela před soudem světa obhájit. Že však byla i období, kdy bylo pro církev lépe, aby mlčela a nehájila se. Přesně podle příkladu Pána Ježíše Krista, který se na soudu také nehájil. Právě díky němu, díky jeho dílu, které vykonal, může církev zůstat pokojná a tichá, třeba i trpící, ale vždy žijící slavnou nadějí věčného života u svého Pána. A já chci závěrem nám všem přát, abychom tuto naději nikdy nestratili, ať už se jedná o náš osobní nebo rodinný život, nebo o celé naše společenství. Buďme dobrými svědky Ježíše Krista. Amen.